Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субхана ва тааланың қалауымен жүректердің дерті болған рия мәселесіне қатысты дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісіміздің соңында адам жақсы амалы көрініп, жасап жатқан жақсы амалын адамдар біліп, соның себебімен қуанса, қуануының үкімі қалай? Сол мәселемен дәрісімізді тамамдаған болатынбыз. Және оның үкіміне қатысты имам Әбу Хамид аль-Ғазали рахимахуллахтың сөзін осы жолы оқитын болғанбыз. Имамдарымыз адам құлшылық жасап, жақсы амал жасап, жақсы амалын төңірегіндегі адамдар білетін болса, соның себебімен қуанса, қуануы бірнеше себептермен болады дейді. Біріншісі, ол адам амалын жасыруды ниеттенді. Ықласпен амалын жасады. Өзі әтейлеп амалын көрсетуге, білдіруге тырысқан жоқ. Бірақ Алла субхана ва тааля амалын білдіріп қойды басқаларға. Жақсы амал жасайтынын адамдар біліп қойды. Бірде қайсы бір имамның кезінде, имам Абу Ханифа, Аллаху алам, мешітте отырып, жалғыз қалып кеттім деп ойлайды. Қараса ешкім жоқ секілді, сонымен отырып дұғасын жасап, зікірін жасап, Құранын оқып, намазын оқып таң атқанша жылайды. Сонда бір аятты оқып, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Кім шаңның тозаңында жақсылық жасаса, оны көреді, шаңның тозаңында жамандық жасаса, оны да көреді деген аятты оқып, сол аятты тәдәббүр жасап, яғни пікірлеп таңға дейін жылайды. Сонда мешіттің бір қуысында, бір шетінде байқалмай жатқан адам оны біледі, көреді, естіп жатады. Таң атқан кезде тұрады. Әлгі имам соны көрген кезде, сенен өтініш, бұл көргеніңді ешкімге айтпа деді. Бұл көргеніңді ешкімге айтпа. Біз бұны біліп отырық, яғни ол кісі айтқан. Айтқанда мүмкін дүниеден өткеннен кейін айтқан шығар. Дүниеден өткеннен кейін айтқан шығар, Аллаху алам. Сол жерде ол кісі білдіруге тырысқан жоқ. Ешкім жоқ деп ойлап, мешітте құлшылығын жасады. Бірақ бір адам біліп қалды да, кейін оны басқаларға айтты. Осылайша, бір адамның ниеті жасыру болатын болса, ықласпен құлшылығын жасаса, бірақ бір себептермен адамдар оның сол жасап жүрген құлшылығын, жақсы амалын біліп қалса, бұл кезде адам мына себеппен қуанса болады. Әлхамдулилла, Алла субхана ва тааля мені жақсы амалымды көрсетті, бірақ жасап жүрген қанша жаман амалдарым бар, сол амалдарымды жасырды. Егер Алла қаласа, керісінше менің жасап жүрген жақсы амалымды емес, жаман амалдарымды көрсетіп, мені әшкерелеп қояр еді деп Алланың күнәсін жасырып, жақсы амалын адамдарға білдіргеніне қуануға болады. Екінші себеп, бұл жерде де ниеті жасыру болады, ықласпен амалын жасайды, бірақ адамдар біліп қалған кезде, әлхамдулилла, Алла субхана ва тааля менің жақсы амалымды көрсетті, жаман амалымды жасырды. Бұл дүниеде жасырғандай, ахиретте де иншаллах жасырар. Бұл бір жақсылықтың нышаны, жақсылықтың белгісі болар деген ниетпен қуану. Бұған қатысты имам Муслим рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтірген хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ма сатараллаху аля абдин занбан илля сатарахуу алейхи фил ахира". Алла субханаһу ва тааля бұл дүниеде пендесінің бір күнәсін жасырса, иншааллах оны ертең ахиретте де жасырады деді. Яғни бұл дүниеде оның Алла субханаһу ва тааля жаман амалын жасырып, жақсы амалын көрсеткенін, иншаалла ертең де ахиретте осылай болар деп бір жақсылыққа нышан, жақсылыққа белгі деп қуану. Үшінші қуануға себеп болатын нәрсе, өзі жасырды, ықыласпен жасады, бірақ Алла субханаһу ва тааля білдіріп қойды. Енді осы ісім басқаларға дағуат болар, басқалар қызығып осы істі жасар, сөйтіп маған жасырғаным үшін жасырудың сауабы, және Алла білдіріп соның себебімен басқалар маған еріп жасаса, сол басқаларға үлгі болудың сауабы болады ғой деп қуанса болады. Яғни әлгі имамдар, қанша имамдарды біз білеміз, құлшылықтарын жасырды, бірақ Алла субханаһу ва тааля солардың жасырғанын адамдарға білдірді. Бір адам көрді, басқа болды, баласы кейін дүниеден өткеннен кейін айтты деген секілді. Сол кісілер қанша адамдарға үлгі болады. Солардың оқиғаларын естіп, солардың хал-ахуалын біз білген кезде бізге солардың хабарлары бір дағуат болады. Яғни бір серпіліс береді. Иншалла, сол үшін Алла субханаһу ва тааля ол адамдарға сауабын жазады. Яғни мен жасырғаным үшін иншалла Алла маған жасырудың сауабын берер, және адамдар біліп амал етсе, менің оларға үлгі болғаным үшін соның да сауабын берер деп қуану. Одан кейін тағы да қуануға рұқсат етілген бір себеп, бұл бір адам сіздің жақсы амалыңызды біліп, көріп, соның себебімен сізді мақтаса, ол адамның иманды, жақсылықты, құлшылықты жақсы көретіндігін көріп қуану. Яғни, мысалы, бір мұсылман қарындасымыз көшеге әуретін жауып, орамалмен шықты. Шыққан кезде бір адам көретті, мынау секта деді. Мынау секта, мынау пәлен, иіст, ана бар ғой, ана пәленші, түгенші деген секілді. Не мынау, чөз атысталысы, тұмшаланып алыпты, басқа деген сөзді айтады. Екінші бір адам көретті, машалла деді. Машалла, әуретін жауып алыпты, Алла разы болсын деді. Яғни, бұл жерде бір адамның сіз құлшылықты, Алланың парызын жақсы көретіндігін, бір адамның жек көретіндігін көрдіңіз. Бір бауырымыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне амал етем деп, сақал қойып көшеге шықты. Бір адам оны пәленшілерден, түгеншілерден дейді, екінші бір адам, машалла, сүннетке амал қылып жүр екен деді. Яғни, біреу көріп мақтаған кезде, әлхамдулилля, мынау иман иелерін, ислам иелерін жақсы көреді екен деп соған қуану. Яғни, бір адам құлшылықты жақсы қабылдаса, бұл оның мұсылмандарды жақсы көретіндігі. Мұсылмандарды құлшылықты жақсы көретіндігі. Енді бір адам жамандап жатса, яғни ол жек көреді. Орамалды жек көреді, намазды жек көреді, тағы да басқа да көп нәрселерді мысалы жек көреді. Сіз оны көрген кезде ол адамға хидаят тілейсіз. Мақтап жатқан адамды көрсеңіз, мысалы, бір жерде отырдыңыз, бір отырыста отырдыңыз, немесе бір қарындасымыз отырды дейік, өзінің ана құрбыларының арасында. Орамал тақпаған құрбыларының ішінде біреуі орамалға қарсы шығып, ол біздің ата-бабамызда болмаған деп өтірік әңгімені айтады, немесе ол былай басқа деген секілді. Әңгімені айтып, сол жерде орамалға қарсы пікір білдіреді. Екіншісі өзі тақпаса да, оны қорғайды, қолдайды. Жоқ, бұл дінде бар, Құранда жазылған екен, оны имамдарымыз да айтып жүр деп қолдайды. Осы жерде мысалы, орамалда отырған қарындасымызға әлгі қорғап жатқан адам жүрегіне жақынырақ болады. Неге себебі ол өзі тақпаса да, сол нәрсені жақсы көріп тұр, сол нәрсені қолдап, қуаттап тұр. Яғни, біреу сіздің жақсы амалыңызды көріп мақтап жатса, иншалла бұл оның жүрегіндегі иманның бір белгісі ғой деп қуануға болады. Ал бір себеп бар, қуануға болмайтын, ол мыналар менің құлшылығымды білді ғой, мынандай амал жасап жүргенімді білді ғой, енді мені құрметтейтін болды, мені бастарына көтеріп жүретін болды, мені тақуа, әулие жан деп ойлайтын болды деп қуану, бұл харам етілген қуану болып табылады. Енді адам құлшылық жасаса, құлшылық жасағаннан кейін сол құлшылығы білініп қуанатын болса, имамдарымыз айтады, иншалла оның қуануының егер құлшылығын ықласпен білдіру ниетімен жасамаған болса, кейінгі қуануының иншалла оған зияны болмас деді. Неге себебі? Құлшылығын ықласпен атқарып болды. Атқарып болды, Алла субханаху тааля қабыл етсін. Ал құлшылығын жасап жатқан кезде адамдар біліп қалып, ары қарай солардың білгендігі үшін шабыттанып жасайтын болса, бұл құлшылық Алла субханаху тааляның алдында қабыл болмайды. Неге себебі? Оның құлшылықта ниеті өзгеріп кетті. Ал құлшылықтан кейін құлшылығын ықласпен жасап болғаннан кейін бар біреулер білген кезде қуанып жатса, бұл адамның иншалла құлшылығы қабыл болар деген үмітте боламыз дейді. Енді риядан қалай құтыламыз? Біз Алла субханаху тааланың кітабынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен, ғұламаларымыздың сөздерінен рияның қаншалықты ауыр күнә екендігін білдік. Бұл ахиретімізді күйдіріп жіберетін, ахиретте жағдайымызды нашарлататын, мүшкіл халге түсіретін іс болатын болса, әрбір адам ол нәрседен құтылуға әрекет жасауы керек. Әрбір нәрседен, әрбір адам бұл дерттен жүрегін емдеуге әрекет етуі керек. Рияның зияны өте үлкен. Мұсылман адам білді ме, оған хабар жетті ме, онда бұл дерттен жүрегін емдеуге тырысуы керек. Ғұламаларымыз жүректі рия дертінен емдеу біріншіден іліммен, кейін амалмен болады дейді. Және рияны түгелдей жүректен шығарумен, одан кейін жүректі емдеп болғаннан кейін рия пікірлер келіп жатса, содан құтылумен, соны қайтарумен болады дейді. Жалпы рияға себеп болатын нәрсе, немесе рияның жүректегі тамыры ғұламаларымыз үш нәрсеге қайтады дейді. Біріншісі, адамдардың мақтауын қалау, яғни соның бір ләззатын жақсы көру. Екіншісі, адамдардың жамандауынан қашу, жамандағанын жек көру, ұнатпау. Және үшіншісі, адамдардың қолындағы дүниеден дәм ету. Осы үш нәрсе адамның жүрегіндегі рияның тамыры, рияның негізі болып табылады. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі дәлел болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Бухари және муслимдер келтірген хадисте рияға қатысты мына сөздерді айтты. Бір араби кісі келіп сұрады: «Я Расулалла, я Алланың елшісі, ар-раджулу юқатилу хамиятан». Яғни бір адам жеңіліп қалмау үшін, жеңіліп қалды деген атақ алмау үшін намыстанып соғысады деді. Енді жеңіліп қалды деген атақты ол көтере алмайды. Сол үшін соғысады. Хамия. وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ. Екінші бір адам, адамдар оны тілмен мақтау үшін соғысады деді. Және үшінші адам, وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ. Адамдардың арасында дәрежесі өсуі үшін, яғни атаққа жету үшін. Атаққа жету үшін соғысады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл жерде үш себебі айтылып жатыр. Үш себебі жайында сұрақ қойылып жатыр. Бірі, ар-раджулу юқатилу хамийятан, яғни жамандаудан қорқып соғысады, ұтылып қалды, позор, тағы да басқа деген секілді сөздерді бұл қаламайды, ондай сөзді көтере алмайды. Екіншісі, лидзикр, адамдар тілмен мақтау үшін. Үшіншісі, лиюра мәкану, адамдардың арасында атақ абыройға ие болу үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен қатала литакуна калиматуллахи хиял улия фахуа фи сабилиллах. Кімде кім Алланың дінін ұлықтату үшін, Алланың дінін жаю үшін, жоғары ету үшін соғысатын болса, фахуа фи сабилиллах, сол Алланың жолында деді. Яғни басқасы Алланың жолында емес. Алла субханаһу ва тааля одан ол ісін қабыл алмайды. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, яғни жинап келгенде екі нәрсе айтылып жатыр. Біреуі әл-фирар мина зәм, яғни жамандаудан қашу, және екіншісі адамдардың мақтауы, адамдардың арасында атақ абыройға ие болу. Екі себеп. Әлгі атақ абыройға ие болу, мақтау, бұл екеуі бір-біріне жақын дүние. Енді үшінші мәселе бар, бұл адамдардың қолындағы нәрсені дәмету. Жалпы дүниені дәмету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Муслим келтірген хадисте айтты. Мен ғаза ла ябғи илля айқалан фалаху ма науа. Кімде кім Алла жолында шайқасқа шықса, бірақ ниеті айқал болатын болса деді. Айқал бұл арқан. Әлбетте ол тек қана арқанды ниет етпейді. Бірақ ол сондай болмашы нәрсе ниет ететін болса да, фалаху науа, оған сол ниет еткен нәрсесі болады деді. Оған сауап болмайды деді. Оған сауап болмайды. Яғни соғысқа шықты. Жеңемін. Жеңгеннен кейін әлгі жеңіп алған адамның сауыт сайманын аламын, оның атын өлдірместен оны өлдіріп қойсам, атын аламын, түйесін аламын, яғни ол жаға қол жеткіземін деп шықты. Бірінші басында солай болған еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кім біреуді өлдіретін болса, фалаху салабух деді. Содағы нәрсе оған болады деді. Бірақ кейіннен ғұламаларымыз айтады, ол ғанименті, яғни түскен олжаны жалпы жинап, оны хумусы Алла жолында берілетін, басқа да сондай ар жағында шарттар қойылды. Айқал дегеніміз бұл арқан деген сөз. Араб тілінде ақыл деген сөз бар. Бұл тақырыбымызға қатысты емес, бірақ түсіндіріп кетсе болады. Ақыл деген ақыл біздің қазақша айтқанда. Араб тіліндегі байлау дегенді білдіреді. Байлау, арқан дегенді білдіреді. Яғни сіз бір малды алып байлап қоятын болсаңыз, арқандап қоятын болсаңыз, ол қалаған жағына кетпейді. Қазық бар, арқан бар, сол арқанның ұзындығының шеңберінде айналып жүреді. Ары қарай кете алмайды. Ақылы бар адам да тура сондай секілді. Бағанағы арқандалған мал секілді. Оның сол арқаны, ақылы, яғни мынау шеңбер бар, осы шеңберден аспау керек деп оны тосып тұрады. Ал ақылы жоқ адам ол ойына келген істейді. Мысалы, жынды адам ол жұрттың алдында шешіне салуы мүмкін, жұрттың алдында дәретке отыра салуы мүмкін, тағы да басқа дегендей. Яғни ақыл бұл әлгі адамды арқандап тұратын нәрсе. Алла субханаһу ва тааля адамға берген нәрсені осы араб тілінде ақыл деді. Ол осы арқан деген сөзден шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде үшінші себепті қосты. Үшінші себепті қосты. Біреуі жамандаудан қашу, біреуі мақтауға ұмтылу, үшіншісі дүниеге ұмтылу, дүниені қалау. Осы үш себеппен адам рия жасайды. Яғни рия деген ол тек қана мақтау үшін емес, мақтауға ұмтылу емес. Кейде жамандаудан қашып та адам рия жасауы мүмкін. Жамандаудан қашып рия жасауы мүмкін. Мысал, бір жігіт құлшылық жасауға ерініп жатыр. Достары айтты. Бір жиналып, Аллан зікір етсек, бірге отырып, кітап оқысақ, білім алсақ, құлшылық жасасақ деді. Достары солай келісті. Бұл оны қалап тұрған жоқ. Бірақ еш қатыспады деп айтпас үшін баратта олармен біраз отырады. Біраз отырады да, біраздан кейін бір себебім бар еді, басқа үйде күтіп жатқан адамдар бар еді деген сылтауларды айтады да, тұрып сұранып кетеді. Яғни келді ғой, қатысты ғой деген сөзге жеткісі келіп жатыр. Келмеді мынау, мынада ықылас жоқ екен деп айтпасын деді. Бірақ өзі қалап тұрған жоқ ол нәрсені. Бұл жерде бұл мені мақтасын деп келіп тұр ма? Мақтасын деп келіп тұрған жоқ. Неге? Себебі басқалар одан асып жатыр. Немесе бір жерде жиналып отырады. Бір адам келіп мұқтаждығын айтты. Менде осындай жағдай болып жатыр деді. Оның сөзі рас екендігі сол жерде расталды. Сол кезде достары барлығы жанындағы қалтасынан мысалы 10 000 теңгеден алды, давайте көмектесек деді, 10 000 теңгеден беріп жатыр. Бұл бергісі кеп тұрған жоқ. Бірақ енді іш нәрсе бермейді деп айтпас үшін, енді қазір айлық түспей тұрған еді, немесе сәл жетпей тұрған еді, қарызым бар еді деген бір-екі сөздерді үзір ретінде өзіне алдында, кіріспе ретінде жібереді да, артынан мысалы 2 000 теңгесін шығарып береді. Бұл бермей қойса да болатын еді. Еш нәрсе бермеді деген сөзден қорықты. Бірақ мені мақтасын деп тұр ма? Мақтасын деп тұрған жоқ. Неге? Себебі басқалар 10 000 теңгеден беріп жатыр. Бұл аз берді. Еш нәрсе бермеді, мынау сараң екен деген сөзден қашты. Сөйтіп амал жасады, бұл амалы рия болды. Яғни адам біреулер мақтау үшін рия жасауы мүмкін, немесе мақтайтын деңгейде амал жасай алмайтын болса, еріншек болатын болса, онда еш болмағанда жамандамасын мені деп амал жасауы мүмкін. Мысал, бір адам білмейтін мәселесі бар, жүрегінде мазалап жүрген. Сұрақ қойғысы келеді. Адамдар сол нәрсені білмейді екен, осында білмейсің бе деп айтпасын деп үй алып сұрақ қоймайды. Бұл адамдар мені ғалым екен деп айтсын деп жатқан жоқ. Неге? Себебі ол ғалым емес. Бірақ ой, соны да білмейсің бе деп айтпасын деп сұрақ қоймайды. Немесе оқып келген адам, білім бар адам өзін ғалыммын деп жатқан жоқ, бірақ сұрақ қойылған кезде сол мәселені білмейді екен деп айтпасын деп примерно ұрыш береді. Мынандай шығар деді. Бір жігіт бар еді, ол да жігіт әлі де бар ғой, жанында достары күледі, бұның фәтуалары примерно деді, примерно фәтуалар деді. Яғни бір нәрсе сұралса, Аллаху әлем примерно мынандай шығар деді. Яғни өзі нақты білмесе де, бүйтіп бағанағы қарайды, былай-былай қарайды, Аллаху әлем мынандай шығар, примерно мынандай болатын шығар деген сөзді айтады. Егер адам сөйтіп жауап беріп жатқан кезде, негізде немесе нақтылап, бірақ білмесе де нақтылап жауап беріп жатқан кезде болады, болмайды деп, адамдар білмейді екен деп айтпасын деп жасап жатса, бұл рия болып есептеледі. Яғни рияға негізгі үш нәрсе осы себеп болады. Енді адам риядан құтылу үшін рияның зиянын білуі керек. Бір нәрсенің адам зиянын қанша көп білетін болса, соншалықты ол нәрседен қашуы жеңіл болады. Рия дегеніміз адамның амалын күйдіреді. Амалы қабыл болмайды. Ертең амалы оның өзінің бетіне тасталады. Ертең Алла субханаһу ва тааланың алдына барған кезде Алла субханаһу ва тааля оған бүкіл адамдардың алдында әлгі сен Алланы мазақтаған адамсың деді. Сен қиянат жасаған адамсың деді. Оңбаған делінеді оған. Яғни қандай ауыр нәрсе? Қандай ауыр нәрсе? Және ол адамдарды алдаған үшін бұл дүниеде оған тағы да күнә алады. Яғни қарап отыратын болсақ, қандай зияны үлкен нәрсе? Соның барлығы не үшін істеп жатыр? Адамдар мақтасын немесе жамандамасын деп істеп жатыр. Ал адамдардың мақтауы, жамандауы оған қандай пайда зиян келтіреді? Адамдардың мақтауы сіздің ризқыңызды арттырады ма? Адамдардың жамандауы сіздің ризқыңызды кемітеді ме? Адамдардың мақтауы Алланың алдындағы дәрежеңізді арттырады ма? Немесе адамдардың жамандауы Алланың алдындағы дәрежеңізді төмендетеді ме? Егер сіз Алла субханаһу ва тааланың алдында мақтаулы адамдардан болсаңыз, бүкіл жер беті сізді жиналып жамандаса, ол сіздің Алланың алдындағы дәрежеңізді түсірмейді. Егер сіз Алла субханаһу ва тааланың алдында жек көрілген адамдардан болатын болсаңыз, бүкіл адамзат жиналып сізді мақтасын, ол сіздің дәрежеңізді Алланың алдындағы көтермейді. Сіздің ризқыңызды арттырмайды, сіздің өміріңізді ұзартпайды, ешқандай пайда келтірмейді. Пайда келтірмейді. Және одан кейін адам рия дертімен ауыратын болса, бұл дүниеде ол адамның ойы орнығып, жүрек тынышталмайды. Неге? Себебі адамдардың разылығы ғаятун ля тудрак. Яғни жету мүмкін болмаған нәрсе. Жету мүмкін болмаған нәрсе. Кім Алла субхана ва тааланы разы етуді ниет етсе, Алла оған разы болады, адамдарды разы етіп қояды. Кім адамдарды разы етемін десе, ол адам Алланың ашуына қалады, және адамдардың барлығы одан бәрі разы болмайды. Бір оқиға, әзіл оқиға риуайт етіледі ғой. Әкесі мен баласы кетіп бар жатыр екен, есектері бар. Баласы әкесіне айтады, сіздің жасыңыз үлкен, мына есекке отырып алыңыз, мен жетектеп жүрейін деп, әкесін есекке отырғызып алып кетіп бар жатыр дейді. Жанынан өтіп бар жатқан адамдар, мына әкені қараш, жас баласын жетектетіп қойыпты, қандай қатыгез оңбаған екен, баласына жаны ашыса қайтеді, өзі жаяу жүріп баласын отырғызып алмай ма деп. Ананың қолағы шалған әкесі есектен түседі де, балам сен отырш деп. Баласын отырғызып, жетектеп кетіп бар жатса, адамдар өтіп бар жатып айтады деп. Мынау баласы оңбаған екен, әкеге деген құрмет қайда? Әкесін жаяу жүргізіп қойып, өзі есекке отырып алыпты, ай оңбаған, мынау әкесінің қадірін білмейтін бала ғой деді. Ана не істейді де, сөйтіп әкесі, онда екеуміз отырып алайық деді. Екеуі отырып алып есекпен кетіп бар жатса, адамдар көріп, мынау әке бала оңбаған екен, мыналарда мейірім шапағат деген нәрсе жоқ қой, мынау есекке екеуі бірден мінгесіп алыпты деді. Сәл жан ашыса қайтеді деді. Анан естиді екеуі де. Сөйтеді екеуі де түсіп алып, есекті жетектеп бара жатса, адамдар көріп, ақымақ мыналар, есегі бар, бірақ есегіне мінбестен екеуі де жетектеп кетіп бара жатыр деді. Яғни ол адамдардың разылығы, барлық адамның сенен бірдей разы болуы мүмкін емес. Бастысы Алланың разы болуы. Бастысы Алланың разы болуы. Ол адамдардыр. Былай істесең, бір адам разы болады, екіншісі разы болмайды. Былай істесең, мыналар разы болса, екінші жақ разы болмайды. Сол үшін де, кім адамдардың разылығын қаласа, ол адамның жүрегі орнықпайды. Мұнда жүгіреді, мұнда жүгіреді, ананы жақсы, ананы разы қылғысы келеді, мынаны разы қылғысы келеді. Ал Алла субханаһу ва тааланы разы қылуды адам мақсат ететін болса, болды. Оның жүрегі тынышталады. Алла разы болса, болды. Адамдардың маған разы болуының керегі жоқ деді. Алла субхана ва тааля өзі адамдарды одан разы етіп қояды. Ал енді адамдар разы болсын деп Аллаға жек көрінішті болу, адамдар мақтасын деп Алланың сөгісіне қалу, адамдар мені құрметтесін деп Алланың азабына қалу, бұл барып тұрған ақымақтық болып есептеледі. Адам осы нәрселердің барлығын басында ұстауы керек. Яғни рияның зиянын білу керек. Рияның зиянын қанша көп білетін болсаңыз, сіздің жүрегіңізде оған жек көру күшейеді. Жек көру күшейген кезде бас тарту оңай болады. Сіз жақсы көретін, мысалы, бір сусын дейік. жақсы көресіз, шөлдеп тұрсыз, ішкіңіз кеп тұр. Бірақ соның ішінде у бар десе, ішіп жатқан кезде ол сезілмеуі мүмкін. Дәмі сізге ұнайды. Ішіп жатқан кезде ләззаттанасыз, бірақ ішіп болғаннан кейін, біраз уақыттан кейін болды, өмірмен қош айтысасыз. Сіз осы нәрсені білетін болсаңыз, аз ғана сол ләззатқа шыдайсыз. Яғни сол ләззаттан бас тартайын, бірақ оның зияны үлкен ғой, қаз мен өліп кетуім мүмкін ғой деп бас тартасыз. Риядың ләззаты бар. Адамдардың мақтауы, адамдардың құрметтеуі, адамдардың бағанағы машалла, молдеке, қареке, қажеке, тағы басқа шейх, тағы да басқа құрметтеуі, төрге отырғызуы, бас ұстатуы, бағанағы бір қызметте көмектесуі, бұның барлығы адамға, адам нәпсісіне жағатын дүние. Бірақ сол үшін әрекет ету, сол үшін адамдар разы болсын деп істеу, бұл барып тұрған ақымақтық және ана ішінде у бар екенін біле тұра сусынды, өзі жақсы көретін сусынды ішкен адам секілді. Бірінші адамның табуы керек болған нәрсе бұл рияның ақиқатын білу, оның зиянының қаншалықты ауыр екенін білу. Яғни бірінші адамда білім болу керек. Білімнен жек көру туындайды. Жек көру қанша күшті болса, бас тарту риядан соншалықты жеңіл болады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, бірінші дейді, адамға әл-мағрифа керек дейді. Әл-мағрифа, яғни білім. Сол мәселеге қатысты. Одан әл-караха туындайды дейді, жек көру. Әл-караха туындайды. Әл-карахадан әл-иба, яғни бас тарту туындайды дейді. Осылай кетеді. Ал енді әл-мағрифа, яғни білімнің қаншалықты мағрифаттың мықты болуы, ол сіздің жүрегіңіздегі иманыңыз қаншалықты күшті, қаншалықты бағанағы сіздің жүрегіңізде иман нұры бар, қаншалықты құлшылықты көп жасап жатсыз, соған байланысты болады. Яғни Алланы көп зікір ету, құлшылықта әрдайым тұрақты болу, осының барлығы сіздің біліміңізге әсер етеді, біліміңізді күшейтеді, жек көруіңізді күшейтеді. Тек қана білімнің өзі жеткілікті емес. Міндет түрде жек көру болу керек. Білімнің өзі жеткілікті емес. Қанша докторлар бар, профессорлар бар. Сағаттап сізге темекінің зиянын түсіндіріп беруі мүмкін. Бірде бір шейхтардың бірі өзінің уағызында айтқан еді. Бір доктор, профессор студенттерге бір жарым сағат темекінің зияны туралы лекция оқиды. Оқып болып, әлгі қоңырауға үзіліске шыққан кезде сол доктор қалтасынан темекісін шығарып, темекісін шегіп тұр. Ол зиян білмей жатыр ма? Зиян білмей жатқан жоқ. Бірақ оның шәхуаты әлгі зиянынан, білімінен күштірек болып тұр. Бүкіл ол зиянды білу шарт емес. Бүкіл ол зиянды, мысалы сол темекін тастау үшін сол зиянды білу шарт емес. Бірақ сен Алла субханаһу ва тааламен байланысқа түсіп, жүрегің нұрланатын болса, сен ананың барлығын білмей-ақ тастай аласың. Мысалы, қанша жігіттерді білеміз. Өмірінің барлығы, немесе күндіз жұмыс уақытында болса, кешкі уақытта өмірінің барлығы бильярдта пива ішіп, темекі шегумен өткен. Яғни күнделікті айналысатын ісі сол. Ол пива ішпесе тұра алмайды. Темекі шекпесе тұра алмайды. Бильярд ауруы болған, күнде бар бильярд ойнайды. Таста дейді оған. Үйінде сол себепті кейде проблема болады, әйелімен проблема болады. Бірақ ол нәрсені тастай алмайды. Намазға келді, құлшылыққа келді, Алламен байланысқа түсті, Алламен қарым-қатынасын түзеді, тастап кетті сол нәрсенің барлығы. Яғни, ол адамда тек қана білім болумен бірге Алламен байланыс болу керек. Сол кезде адам жүрегі нұрланады. Сол кезде әлгі білімнен жек көру туындайды, бас тарту жеңіл болады. Сол кезде адам бас тарта алады. Сол үшін де құрғақ мәліметтің өзі жеткілікті емес. Екінші, адамның істеу керек болған нәрсе, бұл әддәуа үл әмәлі, яғни амалға асыру, амал жасау. Осы зияның барлығын білдіңіз бі? Рияның ауыр күнә екенін білдіңіз бі? Қолыңыздан келгенше жасыру мүмкін болған амалдарды жасырыңыз. Қолыңыздан келгенше жасырып істеу мүмкін болған амалдарды жасырып істеңіз. Әлгі сахаба радиаллаху анху сәждеде жылап жатқан адамды көрді. Әбу Умама әл-Бахили радиаллаху анху. Сонда анта лау кана хаза фи байтик. Сен қандай керемет адам болар едің, егер осы үйіңде болғанда деді. Яғни үйіңе барып түнгі намазды жыласаң болады. Жұрттың алдына келіп жылауың міндетті емес. Яғни бұл жасыру мүмкін болған нәрсе. Үйіңде сәждеде ұзақ тұрып, нәфілді ұзағынан оқысаң болады. Оны міндетті түрде келіп, мешітте оқылатын намазда жасау шарт емес. Бірде Әбу Хафс әл-Хаддад, осы тасауф білімінің үлкен ғалымдарынан, үлкен шейхтарынан, сол кісінің ара жанында отырып мәжілісінде бір кісі дүниені жамандайды. Дүние деген әд-дүния мәл'уна, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей, яғни бұл дүние бір лағнатқа ұшыралған нәрсе, илля зикруллах ва мауала, алланың зікірінен басқа нәрсе деп. Субханалла, бұл дүние деген адамдарға не істетпей жатыр, дүние деген андай, дүние деген мынандай, оның зияны деп сол жерде сөз сөйлейді. Сонда Әбу Хафс рахимахуллах айтады: "Сен жасыруға керек болған нәрсені әшкере еттің, бұдан кейін бізбен бірге отырма" деді. Яғни дүние деген не ол? Алдамшы нәрсе ғой, қолдың кірі ғой. Неге адамдар сол нәрсеге сонша алданат деп сен айтып жатқан кезіңде, мына жақтан екінші мағына шығып жатыр. Яғни мен ондай емеспін, мен оны білемін, мен зухуд жасап жүрген адаммын деген сөз мына екінші жақтан шығып жатыр. Яғни адамдар, мысалы біреуді көріңіз, субханалла, мынау үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деген кезде, адамдар көріп, о, машалла, мынаның дінге деген уайым қайғысы мықты екен ғой деді. Сен олай айтуың шарт емес, мен жүрегімде уайым қайғы дінге деген мықты, мен дін үшін уайымдаймын, үммет үшін уайымдаймын, қиналамын деп айтуым шарт емес. Әлгіндей түрді жасап алып адамдарға айтатын болсаң, одан уже екінші мағына шығады. Мына жақтан адамдар сол нәрсені шығарып алады. Сен жасыру керек болған нәрсені әшкере еттің, бұдан кейін бізбен отырма деді. Яғни риядан құтылудың амалға қатысты ең тиімді нәрсе бұл ісіңді жасыру. Адам ісін жасыруға үйренетін болса, онда сол ісімді көрсетейін деп әрекет етпейді. Үйреншікті ісіне айналады. Бірінші, осыдан бастауымыз керек. Біз өзімізді өзгертетін болсақ, инна аллаха ла йугайру ма биқаумин хатта йугайру ма бианфусихим. Алла адамдар өзін өзгертпей, оларды өзгертпейді деді. Әрекет жаса, тырыс, Алла субханаһу ва тааля ар жағында сенің жүрегіңнен рияны шығарады, жүрегіңнен адамдар мақтасын деген ниетті шығарады, жүрегіңді Алла субханаһу ва тааля саламатта болған жүректерден етеді. Неге? Себебі инна аллаха ла йудиу ажра ман ахсана амала. Сен бір амал істедің бе, Алла субханаһу ва тааля оны зая кетірмейді. Әрекет болса, Алла субханаһу ва тааля міндетті түрде оның берекетін береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде пендем маған қарай, Алла субханаһу ва тааля айтады дейді, пендем маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін дейді. Яғни адамның жүрегіндегі шынайы ықыласын Алла субханаһу ва тааля көрсе, одан әрекеттің болғанын көрсе, Алла өзі ар жағын жеңілдетіп, оның амалынан да артығырақ етіп тілегенін Алла субханаһу ва тааля береді. Ал енді адам жүрегін рия дертінен емдесе, риядан айықса, бұнымен барлық ісі бітеді деген сөз емес. Бәрібір шайтан оны тастамайды. Құлшылық жасап жатқан кезде, жақсы амалдар жасап жатқан кезде келіп түрлі пікірлерді, уәсуасаларды оған салады. Оны тағы да сол рия дертіне шақырады. Рия жасауға оны шақырады. Енді ондай кезде адам не жасауы керек, қалай болуы керек, Алла субханаһу ва тааля нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге ықылас нәсіп етсін. жүректерімізді рия дертінен айықтырсын, бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.